fiidnimo wanaagsan ah dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 9:20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gargaar ka badan $90 milyan oo dollar oo Mareykanka uu fidiyey Soomaaliya.
waxaa maanta mar labaad aynu saxeexaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan xagjirnimada iyo dagaalka fikirka.
hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray Tubsan. marka iyadoo istaraatiijiyadda madaxweynuhu uu sheegay ee saddexda itijaah ku wajahnayd laga duulayo waa istaraatiijiyaddii saddexaad.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan idin akhriyo. aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin aanu qorsheyneyn in uu ka qayb galo aaska Yevgeni Prigozhin oo toddobaadkii hore ku dhintay shil diyaaradeed 2 bilood kadib markii uu bilaabay kacdoonkiisii koobnaa. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ma sheegin halka amaba goorta la aasi doono madaxii Wagner. wakaaladda wararka ee Fontana iyo warbaahinta kale ayaa sheegtay in Prigozhin oo da'diisu ahayd 26 jir ay u badan tahay in lagu aaso Saint Petersburg. qabuuraha la yiraahdo Serafi Moskovye ee Pittsburgh ayaa ah goob hore oo lagu aasi jiray militariga caanka ah. toddobaadkii hore ayaa booliis culus waxay isku gadaameen qabuurahaasi, halkaas oo sidoo kale waalidiinta madaxweyne Putin ay ku aasan yihiin, balse ma jirin wax adeega oo halkaasi laga qabtay, islamarkiiba booliiskuna markii dambe waa isaga tagay qabuurahaasi. shirkadda soo saarta gaadiidka ee Toyota ayaa sheegtay talaadadan inay ku habsatay cillad farsamo oo ku qasabtay inay joojiso wax soo saarka dhammaan 14 warshadood ee ku yaala dalka Japan. shirkadda baabuurta sameysa ee ugu weyn adduunka ayaan faahfaahin dheeraada ka bixinin joojinta iyo sidoo kale joogsashadan oo bilaabatay subaxnimadii talaadada, balse waxa ay sheegtay in aanay u muuqanin mid ka dhashay weerar dhinaca internetka ah. shirkaddu waxay sheegtay in cilladu ay ka hor istaagtay nidaamkeeda in uu sameeyo amarada qaybaha, taas oo keentay in la hakiyo 12 warshadood amaba 25 khad oo wax soo saar ah subaxnimadii talaadadan maanta. shirkaddu markii dambe waxay go'aansatay inay joojiso shaqada galabnimadii shaqadii ay qaban jirtay xilliga galabnimada ee labada warshadood ee kale ee shaqaynayay, iyada oo dhammaanba la hakiyey warshadihii gudaha ee magaalada Tokyo amaba 28 khadka wax soo saarka ah ee ay lahayd shirkadda Japan. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa hakisay xukunkii musuqmaasuqa ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo 3 sano oo xariga talaadadan maanta ah, laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in xabsiga laga sii deyn doono iyo in kale. xukunka maxkamadda sare ee magaalada Islaamabaad ayaa jawaab waxa uu ahaa racfaan uu Khan waa racfaanka Khan ee ka dhanka ahaa xukunkiisa isaga oo ku dooday in ay tahay sharci darro oo ay ku xadgudubtay sida hadalka uu dhigay xuquuqdiisa aasaasiga ah ee nidaamka cadaaladda iyo dacwadda dalkaasi u taalla. Siyaasigan oo da'diisu tahay 70 jir ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishan kadib markii lagu helay dembi ah in uu ku iibiyey hadiyado qaran oo uu xafiiska waxiligii uu xafiiska joogay, waxaana lagu eedeeyey inuu qariyey lacagihii ay heleen intii xafiiska uu joogay. Khan ayaa beeniyey inuu wax qalada sameeyey muddadii uu xilka dalkaasi hayay. dima wanaagsan hayaan dhegeystayaal mar kale wada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Maxamuud Beenebeene iyo Biixi Iimaan Cige ayaa siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Shane Washeyn Dixon waxa ay la saxiixdeen heshiis deeq lacageed oo ka badan 2.9 milyan oo dollar oo lagu taageerayo horumarinta Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xukuumadda Soomaaliya heshiiska waxaa u saxay wasiirka maaliyadda iyo kan qorsheynta. Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene ayaa sheegay in fursad fiican ay u tahay Soomaaliya taageerada lacageed ee ka helay dowladda Mareykanka ayna tahay wajigii labaad oo taageero ah, taasoo sanadkii hore dowladda Mareykanka heshiis lacageed la saxiixday Soomaaliya. Haddana waxaa qaninka si wadajir loogu duugay lacag gaaraysa 92.6 milyan, taasoo fulinaysa hay-adda horumarinta Mareykanka u qaabilsan ee loo yaqaan USAID.
Waa fursadii labaad oo aan wax ka saxiixno. Dowladda sanadkii horena 78 milyan lacag ah baa lagu caawiyey dowladda Soomaaliya iyadoo u isticmaalaysay programyadii dadkeena Soomaaliyeed lagu support gareynayo. Waliba sanadkii hore waxaa aad iyo aad looga caawiyey dhanka humanitarianka, maadaama arrimihii waxaan ku dhahay abaaraha iyo taakulaynta ay u baahnaayeen shacabkeena. Marka fursad labaad waa maanta oo mashruuc aad weyn aniga iyo saaxiibkay wasiir Biixi aan qayb ka noqon doono inaan wax ka wada saxiixino 92 milyan. Soo arintaas waxay qiimo weyn ugu fadhisaa dowladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed, dowladda Mareykanka oo kusimaha safiirka dowladda Mareykanka oo halkaa nala fadhiyana. Aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa, khaasatan USAID howlaha ee Soomaaliya ka wadana aadan ugu mahad celinaynaa.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in taageerada dowladda Mareykanka ee xilligan muhiim ay u tahay Soomaaliya, isagoo xusin ay ku fulin doonaan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, dowlad dhiska iyo taageerada meelaha dib loogu qurayay Al-Shabaab.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo saxiixa heshiiskan weyn ee muhiimadda u leh horumarka dalkeenna, oo ah wejigii labaad oo sida wasiirku sheegay horaa qaybtii koowaad loo saxiixay. Marka waxaa maanta mar labaad aynu saxiixaynaa deeq dheeraada oo dowladda Mareykanka iyadoo soo marinaysa hay-adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dowliga ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo munaasabadan maanta lagu saxiixayo wejiga labaad ee barnaamijkan. Waxaan uga mahad celinayaa dowladda Mareykanka iyo dadka Mareykan ee cashuur bixiyayaasha labadaba deeqdaas iyo maxaan ku dhahdaa mashruuca qiimaha leh ee dadka Soomaaliyeed ugu deeqeen.
Dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya, iyagoo ka taageera Soomaaliya amniga iyo dhaqaalaha. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa booqasho ku tagay gobolka Sool kadib dagaaladii u dambeeyey ee dhacay toddobaadkii hore ee dhexmaray ciidamada maamulka la magacbaxay S A C Khatumo iyo kuwa Somaliland. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa la kulmay, waxaana ugu horreyntii weydiiyey ujeeddada booqashadiisa.
Waa ku salaamaya adiga iyo V O A-ba iyo shaqaalihaba. Socdaal taariikhi ah runtii inaan la qaybsado dadkayga maxaytay farxadda u hambalyeeyo dhulkayga aanan muddada intaa leeg aanan arag aan soo arko u hambalyeeyo bogaadiyo waxaa tagtay guumeys halkaas inuu meesha hadda ku kala sugan yihiin ciidamada SSC Khatumo oo iyagu guumeys jooga iyo kuwa Soomaaliyeedna oog jooga. Balka waran halkaasi dee dagaalo ayaa dhacay, ciidamadaasina hadda halkaasi ku sugan yihiin. Bal nooga waran xaalka.
Ciidamadan hore ugu maray iyo deegaamadaas aan dee inta muddadaa dheer arag dadkan aan soo hambalyeeniyey oo farxadda la soo qaybsanayay. ciidamada qudhooda aan soo eegayay halka ay joogaan ee ugu horeysa farxaddan la soo qaybsanayay, waxaanu kula dardaarmaynay inaanay sidii ay samayn jireen aanay samayn, iyagu halkooda ku ekaadaan, nabadgelyada ilaaliyaan, wixii soo doontana ay maxaytay iska daafcaan.
Horey waxaad u sheegteen inaydan dagaalada deegaanada Suul Sanag iyo Cayn ka socda aydan shaqo ku lahayn, bal arrimahaas oo kale ka waraniya socdaalkaagada iswaafajinaya.
In fact, bullaan ahaan maamul ahaan anagu dagaalka kuma aanu jirin, dhowr goorna waanu sheegnay dadkan iyagaa dagaalamayay. Runtii mustamed baanu ahayno, waanu diyaar baanu ahayn hadday noo baahdaan noo qeyshadaan inaanu usoo helino, waajibaadna waa noogu leeyihiin. Laakiin Ilaahay baa naga badino tolkood oo reer Buntland ayaa u heliyey. Hore dhowr goorna waanu sheegay dagaalka inaanan ka qeyb ka ahayn, laakiin waanu ka xumayn madaafiicda lagu garaacayo iyo hobiyaasha iyo magaalada la duminayo iyo dadka xabdarada lagu leynayo. Aad iyo aad baan ugu xumayn.
Madaxweyne, dadka deegaanku waxay samaysteen hoggaan SSC Khatuma, xiriirka iyo habshaqaynta Puntland iyo ka dhaxaynaya muxuu noqonayaana duurkiina
iyo SSC saada la socoto Puntland oo Puntland bay ka mid ahaayeen markii hore oo la dhisteen oo distoorkooday ku jirtaa. Hadda haddii ay dhulkoodii xoreysteen, horena waanu u sheegnay iyadoo qoraalana waanu bixinay, afna waanu ku nidhi, haddana waan leeyahay waxa laalasha alaalasay doonaan baanu kula shaqeynaynaa, raallina waanahay.
Waxaa jira dhibaatooyin ka dhashay dagaaladii barakac, dad 400,000 oo qof ku dhow oo hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen guryo badan baa dumay, bal noloshii dadka iyo biyihii iyo kaabayaashii waxyaabaha Puntland uga diyaarsan sidii dadkaasi loogu garab istaagi lahaa iyo sidii guryahooda loogu soo celin lahaa.
Puntland way caawisay runtii. Waxaanu socdaalkayga waxay la socday wafdi wasiiro iyo agaasimayaal guud iyo iyo xildhibaano ay ka mid ahaayeen. Waxay assessment bay ku sameynayeen dhulkii dumay, meelihii biyaha laga gooyey, dhakhaatiirtii cusbitaaladii la dumiyey. Marka sidaan horeba maxaytay ugu caawin jiray, diyaar baanu nahay. Waxay aanu
haddaan dib nagu noqono madaxweyne, waxaa jiray maxaabiis badan oo halkan lagu qabtay SSC Khatumo maadaama ay curud yihiin, bal maxaabiistaas oo kale ma ka wada hadasheen sida xaalkoodu noqon lahaa iyo waxaad khibrad ahaan ku dhaantaan sidii loo hayn lahaa xeerarka caalamigaana loo marin lahaa?
Maxaabiista horta waxaan dadka simaduna way ka hadleen, anna waan kula dardaarmayaa in maxaabiista ah in sidii bini-aadnimada loola dhaqmo. Runtii waana ula dhaqmeen oo waa maamulka ama simadu intaba way ka hadleen, waanu kula dardaarmaynaa. Maxaabiista annagu diyaar baanu u nahay haddii ay gacan baanu ka siinayna hadday noo baahdaan, laakiin iyaga ikhtiyaaru hadday halkaa ku haysanayaana iyaga le waaye.
Fariinta kala duwan aad u dirayso dadka deegaanka iyo Somalilandba maxay tahay?
Dadka deegaanka waxaan u dirayaa maxaytay muwaafaqadii aad maxaytay guusha ku gaadheen haysta oo sii ku sii faraadayga maxaytay isku tashada ammaankiina ilaaliya. Soomaaliland waxaan leeyahay dhulkayniibaad joogtaan, dhul kale oo maxaytay sool iyo sanaag iyo dhul maantana waxay idin kaga dhacay waad aragteen. Kiina iimaansada ku ekaada waa idinku filan yahay.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa uu u warramayey wariyaha V O A da Cabdikariim Ulol. Mar kale caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
bartamihii bishan ogos ayaa dowladda soomaaliya ay shaacisay aasaaska xarunta cusub ee qaran ee ka hortega iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee loo yaqaano tobsan. xaruntan ayaa islamarkiiba cusboonaysiisay baaqii dowladaha soo maray soomaaliya ee cafiska u fidinaya ururka al-shabaab. haddaba xaruntan maxay ka tari kartaa hawsha loo igmada ee ah ka hortega iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah? maxay ka bedeli kartaa eedaha loo jeedinaya culimmada iyo aqoon-yahanada kale marka ay noqoto soo ifbaxa fikirka xagjirka ah ee soomaaliya? ibraahim aadan ibraahim oo loo yaqaano ibraahim nadaara waa agaasime xigeenka xarunta qaran ee tubsan.
madaxweynuhu markii la doortay kadib wuxuu ku dhawaaqay dadaal dagaal ka kooban saddex weji. wejiga koowaad ama saddex qaab, qaabka koowaad oo ahaa dhanka milatariga iyo xabadda, qaybta labaadna ahaa dhanka maaliyadda, qaybta saddexaadna waxay ahayd dhanka fikriga. dadaaladii marka dowladdu ay waday waxay u bateen bilowgii hore dhanka milatariga iyo dhanka maaliyadda oo runtii wax weyn oo aada u badan laga qabtay. qaybta fikirka howlihii hore u socday, hadday wasaarad warfaafin ka socdeen, hadday wasaarad awqaafi arrimadiin ay ka socdeen, iska yowmiga ah, rotiiniga ah markii laga soo tago, dowladdu wixii hay-addii loogu talagalay dhismaheedii iyo abaabulkeedii baa socday. hadda ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray tubsan. marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay saddexda itijaah ku wajahneyd laga duulayo waa istaraatiijiyadii saddexaad ee dagaalka madaxweynuhu u hogaaminayo uu ku baaqay ayay qayb ka tahay.
ururka al-shabaab ayaa adeegsada seminaaro, warbaahintu oo ay ku jiraan idaacado, bara bulsho iyo websaydyo si ay fikirkooda iyo mowqifkooda u gaarsiiyaan caalamka iyo dadka ku nool Soomaaliyaba. ibraahim nadaara oo laftiisu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab oo uu ka soo baxay 7 sano ka hor ayaan weydiiyey aaladaha warbaahineed ee xarunta tubsan ay adeegsanayso.
waxaa la dhahaa horta ahdaafta la leeyahay baa waxaa xadidaya wasiilada iyo wadada la isticmaalayo. ayuu wado kasta isticmaalaan mid banaan mid aan banaanayn, tu xaaraana ay tu xalaala, aniga de waa taqaanaayo, waan garanayaa waxyaalahay adeegsadaan oo dhan oo filimaantay soo saaraan gabayada iyo hadday codad tahay hadday qoraalo tahay oo tusaale inta filin lasoo saaro ay xafiiska dacwada oo kaleeta uu qaado tuulooyinka lagu wareejiyo brojektoro inta loogu daaro dadka tuulada loo sheego. marka waxaan rabnaa si kan dhimanayo oo naftiisii halligaayana u badbaado, dadka uu leynaayana looga badbaadiyo, in marka fariin saxan oo quman oo muctadila oo tii ilaahay qur-aanka ku sheegay kadaalika jacalnaakum ummatan wasatan wasatiyadii islaamka ahayd ay gaarto. marka wado kasta iyo dariiq kasta oo fudud oo sahlan oo mutaax ahoo suurtagalna ah oo sharcigana ku bannaan oo islaamka ayaynu adeegsan doonaa hadii alla imi.
waxaad la socotaa culimmada iyo dadka kale isku dayay hawshan, ma dhahayo dhammaantood waa guul daraysteen, laakiin wax muuqata oo maanta aan sheegi karno natiijooyin ka dhaxleen ama laga arkay ma jirto. idinku maxaad kaga duwanaanaysaan?
waa su-aal aad aada u muhiimsan. horta si guud dagaalkii shabaab lagula jiray baa weli socdoon dhammaanin. haddii kii gacanta weli 12 sano uu socdoon dhammaanin, kan fakarkana kaa unqulla waqti yahay, kama soo hormari karo. oo sababtoo ah lama dhihi karo culimmadu hadday ku guuleysan lahaayeen kan fakarka kan gacanta uu dhammaan lahaa, sababtoo ah way islaazimayaan. oo mararka qaarkood waxaaba dhici karto kii gacanta inuu soo afjarmo uu dhammaado, kii fakarkana uu sii socdo, sababtoo qof isagoon awoodin inuu hub qaato wax dilo yuu fakarkiina aaminsanaan karaa, isagoo dadka ka mid aho sii socda ama noloshiisa caadigaa sii wata. marka kan fakarka ah ilaa qiyaami saacati wuu soconayaa oo ma istaagi doono. marka wuxuuna qeyb ka yahay dacwada islaamka iyo diin sheegistuna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid baa wuxuu ahaa maalinka qiyaamo nebi dhan inuu imaan doono ayadan qofna la socon, nebi baa imaan doono 2 qof 3 qof ayada ay la socoto, ummad dhanaa loo diray inuu wax u sheego diin u sheego. micnaheed maa waxaan uu sheegayaa qaldanaa, micnaheed maa siduu u sheegay baa qaldanayd, micnaheed ma aan wuu guul daraystay. isagu waajibkiisu wuxuu ahaa inuu risaalo guto, oo xujada uu dadku ku ogo risaaladii iyo fariintii ilaahay xaggiisa ka timid ummad uu gaarsiiyo. Marka fakar la dirirkana waa dacwo gaarsiin, waa qofka maskaxdiisii inay ka bad qabto wax allaal wixii quluwi iyo xag jirnimo iyo u keena ay ka bad qabto shubuhaadka iyo waxa uu aaminsan yahay yani laga shaafiyo oo laga daweeyo. Marka haddii hal qofood iyo labo qofood iyo saddex qofood culimadii hore iyo kuwa maanta jooga iyo aqoon-yahanadii ka howlgalayay sabab ilaahay ooga dhigay inay badbaadiyaan, marka anigu ma aaminsan inay guul daraysteen. Oo qaar baa iyagoo ku jira la dilay oo naftu yani sii daysay, qaarna weli halkantii bay ku jiraan. Ilaahay dhulkan uu ka dhaxlana wuu sii soconaya.
Soomaaliya ma aha waddankii ugu horreeyay ee uu ka soo baxo fikirka xagjirka ah, waxaana waaya aragnimada Soomaaliya oo kale ay soo martay waddamo badan oo caalamka ah oo isugu jira kuwa Islaam ah iyo kuwa kaleba. Ibraahim Nadaar ayaan weydiiyey waxa ay ka barteen tabaha ay isticmaalaan waddamada kale ee kooxaha xagjirka ah ay soo mareen.
Waddamo badan baa horta ya dhibaatadan la qaba oo u badan waddamada caalamka Islaamiga la yiraahdo, haday tahay Ciraaq, haday tahay Sacuudiga. Saad ogtahay waddanka Sacuudiga xaramkii Ilaahay baa la qarxiyey, oo xaram magaalada Madiina masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qof isku qarxiyey oo la qabtay. Marka waxay sameeyaan iyagu, inkastoo de khibrada is dhaafsan doona hadii la idmo iyo waaya aragnimadu, culimadii waaweyneed ee waddanka inta loo geeyo xurumo lagu xareeyo iyo la niqaashaan oo ay la doodaan shubuhaadkii ka saaraan, weliba waxbarasha lagu siiyaa ilaa ay heer jaamacadeed bay meesha ku dhammaystaan. Maadaama qofkii qof muwaatin waddankii u dhashay uu yahay, haddii nada qof sumaysan cidina ka aqbali mayso inaad waddankeeda geyso, dhulkiisii iyo dadkiisii baa u baahan xanuunka iyo maradka ku jirana in laga saaro. Lagaba yaabo inuu inta caadiga ahee socoto uu ka capacity iyo khibrad fiican yahay iyo ka karti wanaagsan yahay. Hadhow haddii cudurkan laga dhaqo ama uu ka fiicnaado uu ka waxtar badnaado, yaaba dhici karta. Marka ay waddankooda gudihiisii bay waxooda ku daaweystaan, isku ceeshtaan. Waddamada sida wanaagsan oogu guuleystay bay ka mid yihiin Sacuudiga, Ciraaq baa ka mid a, Suudaan baa ka mid a. Weliba Sacuudiga number one, Suudaan baa number two gali karta. Sababtoo hadda qofku wuxuu yiri qaacido waxaa jirta Imaam Shaafici uu leeyahay la yiraahdo ra'yi sawaabun yaxtamilu lkhata wa ra'yuka khata'un yaxtamilu sawaab. Aniga ra'yigeyga wuu ila saxan yahay, oo sidaan anigu qaboon aaminsan aragtideedii waa ila saxanta, waysa qaldanaan kartaa. Adigaad iga soo horjeedana ra'yigaada wuu qaldan yahay, wuu ila qaldan yahay, wuu saxsanaan karaa. Haddana anigu saxdi iyo sawaabkii inuu iga qarsoomo yaa dhici karto, ra'yigaana qalad baan ka aaminsan. Laakiin ra'yigeyga aniga sidaan u qabana waa sawaab, oona u arko uusa qaldanaan karaa, oo sawaabkii asna inuu iga qarsoomo ayaa dhici karta. Laakiin haddaad tiraahdo ani keligay baa muslima, keligay unbaa saxan, keligay baa ahlu janna, waaba quluwiga iyo xag jirnimadu bilowgeeda waa. Marka in la niqaasho oo la xiwaar uu dhaco waxaad aaminsan tahay iyo daliilkaad waddo igu qanci, waxaan aaminsanahay daliilkan qabo aan kugu qanciyo, sidaasaa yaa diinteenuna nafaraysa, wanaagga iyo thaqaafaadka iyo xadaaraadkuna lagu kala qaadaa. Marka waddamada ugu safka hore ku jira Sacuudiga ka mid a, Suudaan baa ka mid a, Ciraaq baa ka mid a, maalibaan naftarkoodaada Afghanistan baa qeyb ka. Marka way badan yihiin waddamo badan oo dhibaatada anaguna haysatana haysta, yacni soo martay, ka guuleystay oo guul ka gaaray badan baa jira, oo weliba dariiqan xagga fekerka yaana ka weyn oo ka guda weyn dagaalka gacanta. Qofkaad u tabar dhaco ama uu taag ku waayo inuu hubkii wixii iska dhigaa laga yaabo, laakiin maana inuu janis ku gaadayo uu fekerkiiba haddii weli uu jiro. Marka maan fayow iyo maskax fayow oo quluwi iyo xagjirnimo iyo ka fayow baa murqa hogaamin karta.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu sanadkii 2013 kasoo goostay ururka Al-Shabaab. Waxa aan weydiiyey aasaaska xarunta Tubsan waxa ay ka tari karto ka hortaga fikirka xagjirka ah.
Anu hadii la xafiis ahaan inay jirto dowladda ay leedahay waa mid aad iyo aad loogu baahan, laakiin sidii u shaqayn doonto ayay ku xiran tahay. Haddii noqoto xafiis u shaqayso sidii la rabay, dowladda ugu talagashay oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sugeysay oo ah in ay isku soo aruuriso cid kasto oo wax ka qaban karto fikirkaasi oo isla markaana juhdi badan bixiso, dadaal badan bixiso. Waxaan xasuusnahayaa xabadda raggaas loogu adkaanayo waxaa ka muhiimsan in fikir loogu adkaado. Waxaa loo baahan marka inay joogaan iyada leh dad xaqa u cadeeyo, u bayaamiyo, xaqa xaq ugu dhigo, baadilkana baadil ugu dhigo. Waa loo baahan xafiis noocaan waa loo baahan yahay. Laakiinse juhdi intee lagu bixin doonaa, intee maxay ahayd dadaali doontaa, intee maxay hooshii loo dhiito marka soo bixi doontaa, intaasoo dhan waxa waaye ayadana su-aalo taagan waaye. Wadan kastano caalamka jirana wuxuu leeyahay countrismu leeyahay waxay ku bixiyaan haddaa ogtahay dalalka Maraykanka iyo Sweden iyo Yurub waxay ku bixiyaan juhdi badan ka kooxe fikir ahaana way kala dagaalamaan oo mid yahay kala dagaalamaan oo maxay ahayd fikir ahaan oo kula dagaalama ciidan ahaana oo kula dagaalamaan dabagal iyo sirtoon iyo waxay saa'id kula dagaalama waxay tahay xog la saara waa sirtoonka iyo fikir inay kula dagaalamaan shiiqi la qabo waayo oo fikirka ciyaalka ku dhiirigelinaya in Siriya iyo meel kasta la aado iyo argixiso noqdo ayta waxa waaye ninkaasna way qabtaan, way dabagalaan, isagana way xiraan, sharcigana la horgeeyaa. Laakiinse waxaa laga horgeeyaa culimo kaleeto oo asaga radinaysa inuu baadil ku taagan yahay, inuu khaariji yahay. Waa ogtahay inta culimo la radiyo YouTube-ka ka buuxaan oo Yurub iyo meel kasta ay joogaan. Marka fikir ahaana in lagu dagaalamo waa khasab, qalankana lagu dagaalamo, qoragana lagu dagaalamo, labadan isla socdaan sida sirtoonka la xoojiyo.
Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ku doodayaa in fidinta awoodda dowladda ay muhiim tahay, isagoo fidin la'aantana la xiriirinaya galaangalka ay Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanada ay xukumayeen muddada dheer, sida deegaanada ku yaala bariga maamul goboleedka Galmudug.
Dadka dhalinyarada la joogaan waxay isleeyahay waxay kula joogaan waxa keliya u tahay waxa waaye may arkin dowladnimo iyo adeeg dowlad weligood colohad may arkin. Waa dhalinyaro yar oo waqtigii burburka ay dhasheen, isla markaana deegaanadoodii waxa ilaa 15 sano ka badan ayaa Shabaab dul taagnaa. Idaacadaha keliya ee dhegeysanayeen waxa ahayd Andalusiyaal Furqaan weeyaan, markastana loogu sheekay jiray inay diin ku taagan yihiin ayaga, inay sharcada Ilaah u dagaalamayaan, inay la dagaalamayaan niman gaalo ah iyo gaalo kuwa soo raacay oo gaalo raac ah la dagaalamayeen, waxaas ayay ka dhacay, inay shareeca ku dhaqaamayeen ayay ka dhacday. Marka wiilashii yarkaa iyaga ma arkaan, mana yaqaaniin shareecada, waxa shareeca ku dhaqmayeen shareeca kor loogu sheegay oo loogu heesay oo keliya ay arkaan. Haddii laakiinse ay aqligooda iyo cilmigooda dib isugu laabtaan, shareecada Islaamka miyay dhigaysaa in suuqyada laysku qarxiyo? Xagee ugu qoran tahay Qur-aanka in hoteelada la qarxiyo? Xagee ugu qoran tahay maxay ahayd in dadkii oo bulshada iyo dumar iyo rag intii soobo meeshaas joogeen humaanku noo qofad baawur weyn in qarx lagasoo bixi laysku qarxiyo? Xagee shareecada ugu qorantay dadka baal laga qaato oo dadka maxay ahayd baadiyaha in loogu tago xoolahooda qasab loogu soo qaato? Kii afar ariqaba hal ari qasab loogu soo qaato oo ay dhahaan waa infaaq, ay dhahaan waa sadaqo. Sadaqo oo xog lagu qaaday intay ku arkeen, intay ku arkeen checkpoint inay la dhigto oo isbaarooyin ay ku qaadayeen, intay ku arkeen maartino in qofkii maxay ahayd xiraan oo ay jaajuswa bayben ay intay kusoo dacweeyaan iska xiraan adubduba loo arkeynin, xagee shareecada ugu qorantaa? Marka dadkii shareecadii ciyaalkii yarka ma yaqaaniin, maadaama inay aqoon shareecadii, laakiin waxaa la rabay inay aqalkoodii la iska isticmaala oo arkaan madaxda nii joogto caawi ilmahoodii. Ilmahooda miyaana sharee carabi, miyaana jannada aaraadinaysa rabin? Ilmahooda mid kasta waxay joogaa Yurub, ay joogaan qaarkood. Caruurtan kaletana ee islaameedna waxaa waa miinooyin ay ku xiraayeen, isqarxiyadaa jannada aaday dhahayaan. Marka hadduu ninkaani oo jannada waxaa lagu aadayo, haddii ay dhab ay tahay jannadina waa qurxanta waa la rabaahe, caruurtii shukuulka bilaabilaa.
Waa gartay marka haddii weli dhalinyaradii ay sidaas maaragtay ka dhaadhicinayaan, dhinaca kale dee waxaa muuqata Soomaa dowladdii iyo culimmada hadda aad ka hadlaysay inay iyagu aada u gaabiyeen oo fariintoodii ay saaxada ka maqanta.
Waxaa qaldan waxay tahay horena u sheegay dad badan aniga intaan aqaano, madaxda dowladda ma aqaani aniga, laakiin inta yar a arko oo hal iyo labada arko sida ila fiican oo wax lagu wajihi karo waa u sheegay, juhdi waa la bixiyaa, culimmada waa ka hadashaa, dadkaas inay baadil ku taagan yihiin, dadkii waalidiintu waa qaylinahay, dadkii waa baraarugsan yihiin. Laakiinse waxay tahay waxay geeniy intuu gaaraya nimankan waxay sameeyeen, waxay ka xireen internetkii, ka xireen ummaddii, dhalinyaradu waxay u diideen smartphone-kay u diideen, waxay u diiday internet inay lahaadaan oo facebookyadii iyo caalamka ay la socdaan. Sidaa awgeed waxaa lay rabay in dadkaasi loo diiyo dur ku jiro in wax la gaarsiiyo. Waxa la gaarsiin kara waxay tahay mid kastoo ka mid ah meeshaasi raadiyo buu haystaa, telefoonada nicolaha ee wataan waxaa ku xiran raadiyo baa ku xiran. Dowladda waxaa laga rabay iyadii dowladda inay soo samayso raadiyo gaarayo wadankoo dhan, duurka gaarayo, meelaha joogaan dhalinyaradaas gaarayo, islamarkaasna ka baxayo barnaamijyo loogu talagalay oo khaasa oo saacado soconayo oo culammadii hadlayso oo dadkii kasoo baxay meeshaas kasoo baxaan ayaga kamid a shubhadii ay dadkaas radi jireen.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka ee 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ah oo wajahaya xaalad cunto la-aan ah kadib markii loo sheegay in raashinka gargaarka ah aysan ku qaadan karin waraaqo horaan loogu qaybiyey. Sidoo kale maamulka xeryaha dhadhaab ayaan ka wareysanay sababaha qaxootigaasi ay ku waayeen raashinka gargaarka ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah kaalinta xoolaha ay kaga jiraan nolosha bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Yuusuf Axmed Aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha, oo aan ka wareysanay waxyeelada oo cudurka dabeysha u geysan karo bulshada ku jirta xeryaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Tirakoob bilihii lasoo dhaafay ka socday xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhowr jeer hakad galay, iyadoo tirakoobkaasi muhiimaddiisu ay ahayd in lagu xaqiijiyo tirada qaxootiga ku soo qulqulaya xeryaha si loo dejiyo xerada ifalabo oo dhowaan dowladda Kenya ay heedaha samafalka u qorsheeyeen in qaxootiga halkaasi la geeyo si loo caawiyo. Haddaba boqolaal qoys oo qaarkood aan marin habraacii tirakoobkaasi ayaa sheegaya in laga joojiyey buurooyinkii ay raashinka ku qaadan jireen, iyadoo qaxootigaasi ay yihiin kuwo aan haysan kaararkii raashinka islamarkaasna buurooyinkii ay ku qaadan jireen gargaarka samafalka ah lagu sheegay inay yihiin kuwo aan shaqayn. Qoyskan qaxootiga ah oo qaarkood dhowr door aan qaadan raashinka samafalka ah ayaa haatan wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaxootigaasina ay ka kooban yihiin laba qaybood oo kala ah qaxooti cusub oo dhowaan soo galay xeryaha iyo qaar kale oo tirakoobkii la marsiinayey aan si toos ah loo marsiin. Haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay xaalada ay wajahayaan.
Waxaan yidhaha Xaliima Xasan Cabdi, waxaan kasoo barakacay Bu'aal Irideed. Caruurteyda waxaa weeye sideedlaan ahaa sideedlihi aan ahaa lambarkii aan raashinka ku qaadanaynay waan waaynay, waan dhalaga kansalay waan waaynay, yuun baan tagnay toban jeeroo dhan waan waaynay, waxbaan ilaahay unto naloo aabeeye malaha. Haddaan duq lahayn, haddaan doon lahayn, haddaan waayeel lahayn, haddaan ilmo rafaasan lahayn, haddaan curyaan wadanay in nala tirakoobi la diid boonadina kansal baa nalaga dhigay. Haddaan waxaan rabnaa sidii nalagu bahalkeen lahaa, naloogu tirakoobi lahaa si degdeg, haddaan raashinka aan gafnaan qaadan lahayn.
Waa tahay idinkoo tirakoob marin qaabkeebay ku dhacday in boonadiinii la kansalay oo raashin maleedin laydin dhahay?
Meel baa laga soo dhajiyay naryahad anaga waxba kuma sheegi karno. Waan tagnay, raashin baan raasannay, sideedlaan ahayn maalinka aan feel galnay oon sheelka galnay, waxaan nidhi wax raashin oo inii yaalla mala boonooyinka waa nalaga riiqay. Haddee meel ay wax ka jiraan annaga ma naqaano.
Maxaa laydiin sheegay markaa?
Waxaan nidhi tirakoobna male raashinna malihidin lambar waa baatiin, meel ay naga qabsatayna ma naqaano.
Mise bilood ayaa bilaa raashinti?
Saddex bilood baan raashin la-aanna.
bishaan soo socota hadda afarka haddee waxay nagu qabsatay waa inay naloo soo sheegay ama nalagu soo caawin lahaa
qoysaskii idala midka ahaa halkan waa laga raray kaarar baa la siiyey ifto ee la dejiyey gadaalkii way qaadanayaan idinka maxay kulantay inaad dabcan halka idin ku reebtay
waxay nagu qabsatay dadka nalagu arka ahaa ama nala soo degay ama nagaba dambeeyey ama nala maarka ahaa oon la qayb qaadanayna waa la raray waa la tirakoobay haddee waxay nagu qabsatay meel ay ka soo farcantay ma naqaana anaga dhibka wuxuu nagu qabsaday ma naqaana waan rafaasannahay waan dhammaanaynaa gaajaan la ba-eenna dhowr iyo toban beri waxba maana karsanay haddee sii nalagu tirakoobin lahaa ama nalagu nooleyn lahaa ama dhibka nalagoo talin lahaa baan rabnaa tirakoobkii aan rajeynayna asnin heblo asnin heblo asnin heblo shan bilood baa korkaanaha lagu tirakoobaya oon sugaynaa waan waaynay haddee dhibkaas inaloogu taliyaan rabnaa adduunweynaha rafaadkaas meel u ka imaaday rafaadkii ewal ilaahay naga bixiyay oo beryaho aan wax qaadanay bilaho aan qaadanay haddana waan ku noqonay tirakoob ma haysano raashin ma haysano caawin baan rabnay islaaxaan rabnay ehelnimo tirakoob waaynay caawin waaynay buuga naxariista waaynay in nala tirakoobo si degdegle asiintan horteena naloo bilaabo nalaguna soo caawiyaan rabnaa bisha tabnaad haddaan wax rajeenna nala siiyo
maxamuud saal baa la yidhahdaa bologa kay tayn baan madaxeeda oo meel dir elal dhahaan joognaa caruurta habeen walba waraabo iyo xoor yaa noo soo galo aad iyo aad baan macnaha oga cabsanaa waraabaha inuu caruurta nagala baxo biyo waan haysanaa waxaan aad oga cabsanaynaa hay-adda boos guri ma haysano bixihii raaye meesha qoraxda ahaa waa iska kala boobeen UNCR waxaan ka rabnaa inay kaarka noo bedesho oo jakuulana siiso oo si deg deg meesha nooga qaado oo macnaha waxaan ku dhahay fatu xaryaha cusub ee agabka laga helaayo ee noo geyso yaan aad iyo aad oga cabsanaynaa dad oo waxaa jira oo kaar waan noqday lambar waan noqday oo raashin aan qaadanin oo halyarahay aan soo qaadanay ayagana nala qarka nala haysto oo macnaha ayagana aan u garaabsannahay oo halyihii aan soo qaadanay aan la darsanayno oo macnaha habeenka la karsanayno
anigoo ah cusmaan ibraahin cali oo saddex bilood ka hore qaxootiga dhagax lay soo galay oo aan lahayn boono oo kow iyo tobanka kooban maxaan codsanaa ina la caawiya oo ehladan la noolaa islaamkiina laga dhigay kaarguus lambarwaas ay noqdeen aan meesha aad ugu dhafaadanna
waa tahay tan iyo xilligaad xariyaha timid wax gargaara meeshay
maya waxaan helne malaha
aad ba umaasan yihiin kuwaasna waxay ahayeen qaar ka mid a qaxootiga raashin la-aanta ah oo ku jira xeryaha dhadhaab oo igu waramay isla xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale si aan u ogaano sababaha kalifay in qaxootigaasi raashin la-aanta ay noqdaan ayaan ka wareysanay guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxleeya cabdulaahi cali aadan geedow ayaa si guud u sharxay dhibaatada ay haatan qaxootigaasi wajahayaan
waa mahadsanta cabdisalaanow saaad ogtahay dadkan hadda raashinka aan qaadanin waxay u kala baxaan laba qeyb qeyb waa dad cusub oo mataqaanay oo qaxooti cusub oon weli UN aan diwaangelinin oon weli UN aan tegin oo aada u farban ilaa 30,000-40,000 gaaraya dadka qeybta kale waa dad horey loo diwaangeliyey oo boono haystay boonada raashin ku qaadan jiray laakiin tirakoobkii maadaama la galayay ayagoon ka warqabin kaararkao boonooyinka intii lasoo dhejiyey imaan waay maalinkooda iyo qaar oon weli lasoo gaarin oo xaafadooda aan weli lasoo gaarin oo si qalad dhibaatada raashinka looga bixiyo marka dadka aad bay u fara badan yihiin wayna dhibaataysan yihiin UNHCR iyo waan la kaashanay iyo WFV waxay noo sheegeen dadka hadda inayna waxba siin karin laakiin dadkii waa laga qoray magacyadii waxaan rajaynaa insha allahu duur ka soo socda inay wax yili doono haddii aan
leedno waa yahay kuwa aad tiri si qalad ah ayaa dabcan looga xiray samafarkay lahaayeen bal noo sharax
tusaale ahaan qof degan xaafada section a oo kale qof degan ayaa waxaa laga yaha boonadiis maalinka u qaadanaya inuu key ku qaato oo banaanka kor ah marka qofkaas dhaatada key baa ugu jirtaa asagin a buu degan kama warqabo waxa socdo marka waxaa laga yaabaa inaan lasoo dhejinin ama waqtiisa aan la gaarin ama in lasoo dhejiyey asagoon ogeyn qofkiina aan ogeyn oo a uu degan yahay oo sababtoo masaafo dheer a iyo key way kala fogyihin marka taa darteeda marka sababtay oo waxaa loogaan jiray waxaa kaararka dadka laga xiri jiray markii tirakoobka u dhammaado tirakoobka bilow ah iyo kaararkii dadka xiran marka taarintan waa qalad weyn weligee tirakoob markii la galaayo ama lix bilood ha socdo ama toban bilood ha socdo markuu dhammaado iyo kaararka dhammaan la wada xiri jiray marka waayadan mataqaanaa haddee culeyska ku batmiya yeeli arinta dad masaakiin baa hadda maan banaanka fadhiya oo raashinkalaaso marka waa arrin nagu cusub oo aan la yaabano
maamulka xerada ayaa tahay dhibkaasi inaad xalisaan hay-adaha ama UN ma kala hadashay
waan la hadalnay UNHCR WFP waan la hadalnay DRS dowladdu waan la hadalnay arrimahaas dadkii jawaamada haysta oo banaanka taagan waxbana haysin gaajo baktinay waan u sheegnay laakiinse way suurtageli weysay codsiga anaga inuu dhaqangalo oo doorkan dadka la raashin la siiyo way suurtagali weyse. Marka waxaan ilaahay ka baryayna ummadda inuu ilaahay wax siiyo oo sababto ah laba bilood raashin ma qaadan doonaan waxna ma haystaan hadda.
Waa tahay dhinaca kale waxaa jira karar loo wareejiyey ifato oo masaafo ahaan xerada dhexlay ka fog, dadkaas ayagana xal loo heli kara ma jiraa?
Runtii arrinta waa arrin aad u qaldan oo waxaa jira dadyo fara badan. Dadka la wareejinaya waa dadka mataqaan looga talga in la wareejiyo sharciyan, in la wareejiyo dadka cusub, baahanaa cusub oo la siiyey kaararka. Waxaa sharcigu sheegay in la wareejiyo ifatu la wareejiyo, sababtoo ifatu baa la rabaa inay degan u noqdo. Laakiin dad waxaa jira fara badan oo kaarar ka xirnaa horey dhagax leh kaararka loo furay.
dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska la dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinka soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudio ee ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf axmed aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo aanu ka wareysanay waxyeelada uu cudurka dabayshu u geysan karo bini aadamka iyo sida looga hortegi karo. waxaad kale oo maqli doontaan kaalinta ay xooluhu kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga yuusuf axmed aadan waa sarkaal ka tirsan guddiga samatabixinta caalamiga ah ee magaciisa loo soo gaabiyo IRC oo gacanta ku haya cusbitaalka guud ee xagareer. dhowaan hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa xeryaha ka xaqiijiyey xaalado cudurka dabaysha ah. haddaba yuusuf ayaan ka wareystay khatarta cudurka dabaysha, waxaanu wareysiga ku bilaabayaa waxa dhaliya caabuqa dabaysha.
waa xanuun dabeel ah oo keeno tallaalka ilmaha markay qaadani waayaan ay dhici karto cunug xanuunka ama ilmaha mid ka mid ah xanuunka uu ku dhacay tallaalla-aantaha kuwa kaloo tallaalla-aan uu la nool yahay ayaa sababi kartaa qofka inuu ilmaha inuu xanuunkaas u imaado uuna saa uu transmit gareeyo uu ugu faafo kan kaloo aan tallaalka lahayn. soo waa xanuun oo ah saameeya inta badan ilmaha shanta sano ka yar oona dhibaateyni karo kuna imaado tallaalla-aanta ilmaha looga hortago routine immunizationka loo aqaano tallaalka ciyaalka.
daawo ma leeyahay cudurka dabayshu, gaar ahaan qofka uu haleelo oo marka uu hayo ma laga daaweyn karaa?
mar hadduu dhacay xanuunkaas, waa xanuun inta badan ilmaha aad u dhibaateeyo. kahortag buu leeyahay. kahortagaas waxaa waaye ilmaha markay saa u dhashaan oo zero days ay leeyihiin oo ama marka iida u dhashaa loogu talagalay in la siiyo zero o p v zero waa la oo loogu talagalayba marka iida ilmaha ay dhashaan in la siiyo ilaa afar jeer camal ama shan jeer ilmaha ay qaataan tallaalka. mar hadduu ku dhaca masaaj ama xagga daliiga ilmaha inta badan qaarkooda wuu naafiya, qaarna ma naafiyo, xididuhu ka gala, laakiin stanting wax loogu sameeyaayo growthka ama cunuga koritaanka iyo ka dhibaateynaa. marka muhiimadda ugu weyn maxaa waaye ilmaha inay laga hortago oo tallaalkaas o p v ga loo aqaano la siiyo, lase mar hadduu naafiyo ama uu ku dhacay kolleytii ilaahay waa gooniga, laakiin masaaji ama daliigaas waxaas mooye wax daawo marka iyada inay la siiyo uu ka bogsanayo ma jiro.
inta aan qofka la baadhin ee aan weli la ogaan inuu cudurka dabayshu hayo, ma jiraan calaamado lagu garan karo in qofka uu hayo cudurka dabayshu?
Okay, waxyaala badanaa lagu gartaa. sida maalin horeba aan kuu sheegay, ilaa 200 oo cunug oo xanuunkaas jirkooda uu ku jiro waxaa laga yaabaa 2-3 inay soo bixiyaan. intooda badan waxaa lagu gartaa ama loo aqaano marka ida suspect ama marka looga shakinayo polio inay tahay waxaa waaye cunuga inuu naafinayo waxba wixii oo jug ama aan ku dhicin ama dhibaato oo ay gaari ilmaha ayaga ah inay ama gacan naafata ama lug ay naafata ama luqunta ay naafata ama hadalkii oo carabkii iyo wixii uu siigayo ilmihii dhareer noocaas iska imaanayo hadalkii meesha uu ka dhuma wixii waxba dhibaata ama jug ama cilad weyn aan ku dhicin 14 beri gudahooda.
sidee looga hortegi karaa cudurka dabaysha? haddii aan si gaara uga hadalo qoysaska laga yaabo hal qof inuu ku dhacay cudurku, inta kale see loo badbaadin karaa iyo bulshada kaleba?
Kahortaga ugu wanaagsan oo la samayn karo maxaa waye, horta karantiil in la sameeyo cunuga. Karantiil maxaa waaye? Reerka ama labaatanka qoyska deriska oo ilmaha iyada meesha laga arkay oo ku yaala inay booqasho ahaan laga ilaaliyo ilmahaas guriga, oo karantiil ahaan reerka ama waalidka ilmahaas dhala in ilmahan hala dhex soconin reerka deriska ama ilmaha kale hal dhex soconin deriska asagana inay la dhaha waayo cunug alla cunuga talaalka polioga aanan lahayn ama ka daahay si bulshada u taqaano qaalkood waxaa jira talaalka aan sameynin oo waqti xaadirkii la gaaro ilmaha aan geynin ilmaha talaalka kuwa aan u dhameysan in talaal la aadiyo kuwa talaalka alleyn saa u taqaano ilmaha waxaa jiraan talaalkooda aan dhameysan ama bilooyin ku jiraan oo waqti aan gaarin seeba hadduu cunugaas u dhex socdo reerkaas waxaa suurtagal ah inuu faafiyo xanuunka isaga. Marka inta badan bulshada waxaan ku boorinaa waa dad weyn oo waalid ahaanana markaas iyada lala hadlaa si aysan u bixin ama reerkii ay u dhexmaareen oo qofka uu iskugu reebo guriga ama ilmaha ayaga ee markaa xanuunkaas haya oo ay deriska ugu gudbin.
Xeryaha waxaa ka jirta nadaafad darro aada u daran, cudurka dabayshu xidhiidh ma la leeyahay nadaafad darrada?
Okay, inta badan nadaafad darro ma keento, laakiin waxaa keena tabar darro ama xagga dhaqaalaha keena haddii cunuga xanuunkaas jirka uu kaga jiro laakiin immunitigiisa uu hoos u dhacay cunno ama meeshaas tabar siba tabar reerkaas ay laheen oo ama qaditaan ama noocaasoo ay imaado oo raashinka si joogto ah ilmahaas ay u heli waayaan tabartooday saameyneysaa immunitiga cunugaasa xogaaga culeysaha gaarayo maxay noqonaysaa marka virus way inuu jirka ilmahaas uu ku faafo. Marka siba waxaa la fiiriya standardka gurigaas siba ma cunto ahaan ama raashinka ma ka siman yahay mise waa reer dhibaataysan. Barka ayadana waa laga fiiriya laakiin nadaafad ahaan napoliod waxba kuma leh iidaba maadaama laga caabiyo nadaafadda hala ilaali waayo waa ada problem keeni kara kutaa cunuga hadduu shuban wax noocaa kusii dhaco tabartiisa way sii dhimanaysaa. Nadaafadda qeyb ahaan waa lagala hadlaa laakiin immunitiga oo xagga dhaqaalaha reerka inta badan la eega markii polioda reerka laga hela.
Dadka cusub ee xeryaha qaxootiga soo gelaya oo laga yaabo qaarkood inaanay daba shidanin ama cunto ku filan inaanay haysanin, saameyn gaara ma ku leeyahay cudurka dabayshu?
Aad saameyn badan ay ku leedahay. Afarta kiisoo hadda aan ka helna xagadheere laba waxaa waaye barakacayaasha imaadeen oo new arrivalska, midda kaloo dheereedna maxaa waaye measleska, hataa xanuunka loo aqaana jadeecada inta badan ay saameysa ama ilmihii ku dhintay intaan ka hor waa ilmo oo soo qaxayn oo xanuunkii dhexda kusoo helay oo tabardarro qabatay cunto iyo wax noocaas isla waayeen oo immunitigooda iyo tabartii hoos u dhacday oo soo kabsani waayeen. Marka inta badan sababta u badan u keenayso way yeelaysaa ilmaha new arrivalskana waa suurtagal oo aad ba saameyn weyn ay ugu leedahay.
Sida la sheegay cudurka dabayshu wuxuu ku dhacaa qof kasta oo bini aadama, laakiin yaa ugu nugul? Dadka ugu nugul oo uu saameeya waa kuwee?
inta badan ilmaha yaryar aad ugu nugul ama 5 sano ka yaraan. Dowlad ahaan ama WHO hay-adda guud ee caafimaadka waxay fiirisaa 14 years iyo inta kahoose 14 jir iyo inta kahoose, laakiin waxaa aad loo eegaa ilmaha 5 sano age bracketka markay ku jiraan oo talaalkooda guud iyo qayb ahaan inay talaalka dhameystaan kulli la eegaa. Immunity ahaan tabar haddii lahaa ama difaaca jirkana ilmaha yaryar aad ugu daran oo aad loo ilaaliya looga hortaga.
Waxaa carabka ku adkaysay inuu aad muhiim ugu yahay cudurkan talaalkiisana xeryaha laga heli karo. Marka ma yahay talaalku mid qof walba uu heli karo si sahlan uu ku heli karo?
caafimaadka IRC hay-adda IRC hadda aan u shaqeyna helpostyaasha shaqeeyaan oo helpost E6 ama L6 ama istaalka weyn oo guuda siiba daily maalin walba waxaa laga bixiyaa talaalka. Asaga talaalka waxaa la socdaa xanuunka dabeesha oo free ah, mar walbana bulshada loogu baaqo inay talaalkaas ay u keenaan ilmaha. Talaalkaasna throughout priority kan la siiyaaba asaga in marna la waayin, xitaa waqtiga daawada ama talaalka uu geyro in dowladda aan la hadalno asagu geyna la keena marka ayada dhicitaankii iyo waqtiga dhan waa lala socdaa daily-na uu ka jiraa xagga caafimaadka goobasha oo caafimaadka IRC.
Talaalkaas aad sheegtay in si sahal loo heli karo, ma dhammaan dadka oo dhan baa heli kara mase caruurta yaroon?
Okay, talaalka ciyaalkan waaye waliba siba 5 sano hadda aan kuu sheegay 0 to 5 59 months ay u aqaanaan 59 bilood. Taas haddii si ahaan sanad ahaan loo xisaabay waxaa waaye ilmaha bil ilaa 59 ilaa 5 jir.
Fariinta ugu dambeysa ee aad gaarsiinayso bulshada ku nool xeryaha qaxootiga maxay tahay oo la xidhiidha kahortaga cudurkan dilaaga ah ee dabaysha?
Baaqa bulshada aan u diraya waxaan leeyahay xanuunka wuu jira, xanuunka talaalka polio waa wadanka waa laga helay ama kam ahaanta xagga dheera waa laga helay weli cabsi weyn ba aad u qabna, waayo qaxootiga weli waa dad soo galaayo cusub ay jiraan, inta badanna talaalka aan fursad u helin inay talaashaan. Dadka reexaga dheera degna ama hadda imaada waxaan leeyahay ilmaha shanta sano ka yar oo talaalka gudaha loogu talagalay, siba talaalka uu fara badan yahay laakiin polioda nafteeda ay ku jirto, ilmaha talaalka halala tigsada oo qeybta caafimaadka oo qeyb meel blog walba maanta ay ka xaadirta haddii caafimaad ahaan la talaalka ilmaha ha geystaan oo ha ku hubsadaan ilmaha inay talaalka polioda ay siiyaan. Ciyaalka kale oo talaalka weli aan gaarin ama waqtigooda u dhammaanin ama ka daaheen, siiba waa la xiriiri karaan wiilalba xaafadda ka shaqeeyaan oo talaalka eegaan ilmaha inuu talaal u dhammaaday iyo inuusan u dhammaanin, oo buugasha siiga ama e p i loo aqaano jegiraan. Marka waxaan leeyahay bulshada xanuunka wuu jirayaysan marna iska dhagatirin. Marka wiilasha xaafadda ka shaqeeyaan hala shaqeeyaan, haddayse waayaan yay sugin oo ay u arkaan ama qof walbo akhristay ay dhihi karaan buugga noo eeg, ilan taariikh walba la siiyaa bil walbo, maxaa la siiyaa TCA oo ah taariikhda dambe ay u soo laabanayaan talaalka cunuga uu leeyahay. Marka qof walbo akhrisada way dhihi karaan ifiir, hadduu taariikhda uu leeyahay ama taariikhdaada lasoo dhaafay, waad imaaneysaa cid kugu xirayso maxaad u maqneyd ama intay jirtay ma jirto, talaalka free u yaala, waana la siinayaa ciyaal walba ama ilmo walba shan sano ka yar oo meesha u imaado talaalka asaga.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Axmed Aadan, sarkaal ka tirsan hay-adda IRC oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale, dhegaystayaal, xoolaha ayaa meel sare kaga jira guud ahaan nolosha dadka Soomaaliyeed. Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ayaana siyaabo kale oo duwan uga faa'iidaysta xoolaha. Maxamed Khaliif Axmed oo ah oday xoolaha ka iibiya seerada xoolaha ee Xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda ay xooluhu u leeyihiin nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga.
Anaga Soomaalinahay, hilib haddii la waayo inay noolan jirin baan aaminsanahay. Hilib la-aantiis waxa weeyaan, anaga waxaan toddoba beer qofka hadduu hilib cunin ama aan raashin loogu darin inuu yani mataqaanaa ay enemy ku dhacayso oo baaba'ayo mataqaanaa uu si hoos yani ay hoos u dhacay hataa xagga caafimaadka, xagga magaraysa. Inkastoo hadda ay gaalada keeneen hilibka gaduudan waa laga fiican yahay, hilibka cad baa fiican sida digaagto kale iyo kaloonka iyo waxaasay dhahan. Laakiin anaga hadda waxaan aaminsanahay hilibka xoolaha, anaga nolosheenna haddii aan Soomaalinahay, nolosheenna waxay ku tiirsan tahay xoolaha, caanahooda iyo hilibkooda. La-aantoodna maba ka maarmi karnaba. Meel fiican, meel weyn baynaka nolosha kaga jirtaa, mana laga maarmi karaba.
Seeradaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga waxaa maalin walba la keenaa xoolo aad u badan oo lagu kala iibiyo. Maxamed ayaa mar kale sharaxaya kaalinta uu iibka xooluhu kaga jiro nolosha qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab.
Iibka xoolaha waxaa weeye wax meel weyn ba kaga jiraan oo dhaqaalaha aan haysan, hantida aan horta aan ku xisaabtano ama dowlad ha noqoto ama shacab ha noqotee, hantida aan ku xisaabtana waa xoolahaba. Xoolaha waaye, xoolaha haddii waa lafdhabarta dhaqaalaha waaye, waa gacanta koowaadba. Xoolaha haddaysan jirin waxaa yacni dan lagu gudanayo, haddaad aroosayso, haddaad dan fushanayso, haddaad mataqaana hataa xajka aadayso, haddii ma garanayso wax kasta oo dan oo qabsanaysid, waxaa waaye waa lafdhabarta xoolaha. Xoolaha waa inaad soo iibiso. Qof baa dhowr neef ogi, inta shan neef, toban neef ogi soo iibsan waa ku xajini, naag baa dhisanaysa waa kuwaasaas oo kale, deyn baa lagu ishaas oo kale, biilkii wax walba oo ay ka qaybqaan xoolaha nolosha waxay ka lambar wan bay kaga jiraan.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoo ugu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Yes.
sal barnaamijka caweyska dhaab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigu ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana.